Prosječni vladiko, braći sveštenici, tema današnjeg referata koji ću ovdje izneti, koji sam pokušao da obradim, jeste Hristos, krajougaoni kamen za verne i stena sablazni za neverne. Ja sam pokušao shodno svojim mogućnostima da obradim iz one literature koju sam uspio da nađem, a koliko sam u tome uspio, vi ćete najbolje svi prosuditi. Ova tema je zasnovana na odjeljku iz 1. Petrove poslanice, druga glava od 1. do 8. stiha, gdje se govori o Hristu kao ugaonom kamenu. I taj odjeljak je ovaj. Odbacivši dakle svaku zlogu i svako lukavstvo i licemerje i zavist i sva ogovaranja, žarko želite razumnoga i pravoga mleka kao novorođena djeca da o njemu uzrastete za spasenje, ako već okusiste da je blag Gospod. Pristupajući njemu kamenu živom od ljudi odbačenog, ali od Boga izabranom dragocenom, i vi sami kao živo kamenje zidajte se u dom duhovni, sveštenstvo sveto, da biste prineli žrtve duhovne, blagoprijatne Bogu kroz Isusa Hrista. Jer stoji u pismu, evo polažem u Sionu kamen krajougaoni, izabrani dragoceni, i ko u njega veruje neće se postidjeti. Vama je dakle koji verujete čast, a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari, on postade glava od ugla i bi kamen spoticanja i stena sablazni, koji se ispotiču o njega protiveći se reči na što su i opredeljeni. Prvi deo ovog rada jeste jedan egzegetski prikaz koji sam našao kod svetih otaca, samo tumačenje ovog odjeljka i Hrista kao ugaonog kamena. Dakle, egzegetski prikaz. Da bismo pravilno pristupili tumačenju bilo kog mesta u Svetom pismu, moramo uzeti u obzir širi smisao datog odjeljka, kao i povod i cilj pisanja i kome je spis upućen. Uzevši u obzir ove opšte elemente, u mnogome isključujemo mogućnost pogrešnog shvatanja pojedinih odjeljaka i stihova, koji ako se uzimaju pojedinačno, često mogu da nas zbune i navedu na pogrešno shvatanje i tumačenje. Svako ko pristupa tumačenju Svetoga pisma mora da ima na umu dve osnovne stvari. Prvo, da je po učenju crkve posvjedočeno kod svetih otaca svo pismo bogonadahnuto, te da ne možemo dovesti u sumnju ni jedan stih Svetoga pisma. I drugo, da se pravilnom tumačenju pisma može pristupiti jedino sljedeći svete oce, to jest sljedeći predanje crkve. Vodeći se ovim principima, pokušat ću da iznesem kratak egzegetski prikaz navedenog mesta iz 1. Petrove poslanice. Najprije treba naglasiti da je 1. Petrova poslanica upućena hrišćanima u Maloj Aziji, i to hrišćanima iz judejstva, jer je apostol Petar bio prvenstveno apostol obrezanih. Povod za pisanje poslanice, po rečima samog apostola, bila su iskušenja u vidu gonjenja koja su zadesila hrišćane u malazijskim crkvama, što se vidi iz same poslanice s 1. i 4. glave, kao i iskušenja u vidu lažnih učitelja koji su pogrešno učili o hrišćanskoj slobodi, što opet vidimo u 2. glavi u 16. stihu. Dakle, cilj poslanice je da malazijske hrišćane ohrabri i uteši u nevoljama i da ih utvrdi u veri. Druga glava poslanice počinje poukom o odbacivanju svake zlobe i lukavstva, zavisti, licemerja i ogovaranja, kao preduslovom za duhovno uzrastanje, i to uzrastanje za spasenje. Po rečima svetog Teofilakta Ohridskog, apostol ovim malobrojnim rečima obuhvata svo mnoštvo i raznolikost zla. Oni koji su preporođeni za večni život, to jest članovi crkve, ne smeju padati u mrežu zlobe, već se trebaju oslobađati od licemerja, zavisti i svakog klevetanja. Citiram: jer su lukavstvo i klevetanje daleko od istine i učenja koje vam je propovjedano. Lukavstvo traži stradanje prevarenog i licemerje nadmašuje stvarnost, a spasonosno učenje kojim ste ispunjeni uspjeva u suprotnom. A kakav značaj za vas ima zavist i klevetanje za vas koji, vezujući se neraskidivom vezom bratoljublja, ne možete da pretrpite štetu ni od koga koji hoće da vas razboji. Da su zavist i klevetanje uzrok svađama i uzajamnoj mržnji, to ne zna samo onaj koji ne zna tužnu priču o Kainu, koji je zbog zavisti uništio bratski savez, a zatim pao u neiskrenost, licemerje i ubistvo. Zato, govori apostol, očistiš se od svih tih zala, pristupite kao novorođena deca, jer je takvih carstvo, rekao je Gospod, i hraneći se iskrenim učenjem uzrastajte do punoće rasta Hristovog. Kraj citata. U 3. stihu se kaže, citat je uzet iz tumačenja blaženog Teofilakta Ohridskog. U 3. stihu se kaže, ako već okusiste da je blag Gospod, spoznavši dakle i opitno iskusivši blagost i ljubav gospodnju, koja se pokazuje i neizmjerno daruje svakome kroz držanje evanđeljskih zapovesti, posebno smo pozvani da odbacimo od sebe svaku zlobu, licemere i zavist. Kada to učinimo, onda pristupamo njemu, kamenu živom od ljudi odbačenom, ali od Boga izabranom i kao kamenje živo sebe uziđujemo u dom duhovni. Arhijepiskop Avrekije Taušev, tumačeći ovo mjesto u Petrovoj poslanici, kaže da je temelj crkve sam Hristos, a svi vjerujući članovi crkve su živo kamenje, koji na Hristu kao ugaonom kamenu treba da zidaju od sebe dom duhovni, gdje bi tako prinosili blagogodne žrtve Bogu i nastavlja. Citiram. Kao što je Bog u Starom Zavetu imao svoj hram i svoje sveštenike koji su mu služili prinošenju žrtava, tako i u Novom Zavetu sva zajednica hrišćana u duhovnom smislu treba da bude istovremeno i hram i sveštenstvo. Naravno, to je slikovit način izražavanja i time se ne ukida sveštenstvo kao posebna kategorija lica postavljenih, odnosno rukopoloženih u crkvi radi učenja, vršenja svetih tajni i upravljanja. Svi vjerujući nazivaju se sveštenstvo sveto, zato što treba Bogu da prinesu žrtve duhovne, to jest žrtve vrlina. Vrline se nazivaju žrtvama zato što je njihovo upražnjavanje povezano sa podvigom suzbijanja svojih strasti i pohota. Kraj citata. Citat od arhijepiskopa Verkija. Da bi hrišćani ugrađivali sebe u građevinu crkve koje je ugaoni kamen Hristos i da bi uzidavši se donosili dobre plodove, moraju iznad svega imati ljubavi među sobom. O tome sveti Teofilakt kaže. Citiram, još težnije se među sobom družite kroz jedinstvo ljubavi i spajajte se u punoću duhovnog doma, nimalo se ne brinući zbog prezira od ljudi, jer su oni odbacili i kamen temeljac Hrista. Dostigavši jednomislije među sobom i sagradivši od sebe duhovni dom i stekavši sveto sveštenstvo, prinosite žrtve duhovne. I ne mislite da možete prinositi Bogu žrtve neproročne onda kada ne čuvate savez ljubavi među sobom. Rečeno je, podignite čiste ruke bez gnjeva i sumnje. Kako da onaj koji želi da se kroz molitvu sjedini sa Bogom postigne to, kada sam sebe odvaja od brata svoga zbog gnjeva i zlih sumnji? Kraj citata, blaženi Teofilakt Ohridski. Svjedočanstvo o krajugalnom kamenu nalazimo u sva tri sinoptička evanđelja, kod Matija u 21. glavi 42. stih, kod Marka 12. glava 10. stih i kod Luke 20. glava 17. stih. U djelima apostolskim 4. glava 11. stih, u poslanici Rimljanima apostola Pavla 9. glava 33. stih, kao i kod proroka Isaije 28. glava 16. stih i u 118. psalmu 22. stih. Na svakom od navedenih mjesta nedvosmisleno se pod ugaonim kamenom podrazumijeva Hristos, što i on sam potvrđuje u pomenutim evanđeljima. Treba naglasiti da se u Matejevom i Lukinom evanđelju nalazi dodatak koji kaže, svaki koji padne na taj kamen razbit će ga, a na koga on padne satrće ga. O pogibelji nevjerujućih i njihovom spoticanju o kamen Hrista govore 7. i 8. stih sa kojim se završava odjeljak koji ovdje pokušavamo da pojasnimo i protumačimo. Citiram. Kamen je očigledno sam Hristos, govori sveti Nikolaj Žički. Zidari su starešine, sveštenici i književnici jevrejski, ugao je spona između Izraelja i neznaboštva, između starog izabranstva i novog, između stare crkve i nove. Hristos je na tome uglu na sušetku staroga i početku novoga. On prizira u carstvo svoje i Izraeljce i neznaboštve sa istom ljubavlju, pošto se i jedni i drugi u vrijeme dolaska Hristovog pokazaše kao jalovo drveće. Naročito Izraeljci, jer oni ga odbaciše kao što zidari odbacuju kakav nepotreban kamen. Kako se ljuto zidari prevariše. Gle, odbaciše glavni temeljac života ljudskog, istorije ljudske, istorije svega stvorenoga sveta. U samoj stvari, oni ga ne odbaciše, no zamakruše da ga odbace, te sami biše odbačeni. On se pak utvrdi na uglu novog zidanja, novog stvaranja. To bi od Gospoda i mudrije i pravednije nije moglo biti i divno je u očima vašim. To jest, čitajući Sveto pismo, i vama se čak čini da je ovo divno od Gospoda, pošto ne znate na koga se ove riječi odnose. Ne znate da je strašan ovaj kamen, jer svaki koji padne na taj kamen razbit će se, a na koga on padne satrće ga. I vaistinu, uporni Jevreji su se razbili na taj kamen i on ih je satrao. Spotakli su se o njega kao o kamen sablazni i razbili se još dok je Gospod Isus bio u tijelu na zemlji. A docnije po raspeću i vaskrsenju, taj kamen je na njih pao i satrao ih. jer posle kratkog vremena, pošto su zli vinogradari ubili sina domaćinova, naveli na Jerusalim rimska vojska predvođena Titom, grad razori i Jevreje razori iz njihove domovine i rasijaju ih po cijelome svijetu. Kraj citata, episkop Nikolaj Omilija. Treba li išta dodati ovim rečima svetoga vladike Nikolaja? Oni ga ne odbaciše, kaže sveti vladika, no zamahnuše da ga odbace, te sami više odbačeni. Koliko je kroz istoriju bilo oni koji su zamahivali da odbace i ostane Hrista i svoga života, i svojih društava, i svoje istorije. Kažem svoje, jer jedino što su i mogli učiniti i što i danas mogu učiniti svi samoubeđeni nevernici i bogoborci, jeste samo to da u svojim glavama misle da su postigli cilj, a u stvari sami sebe odbacuju i prije ili kasnije razvijaju se u istinu Vaskrsloga Hrista. Treba obratiti pažnju na posljednji osmi stih ovog odjeljka u kome se kaže koji se ispotiču od njega protiveći se reči na što su i opredeljeni. Kako su to opredeljeni oni koji se protive reči? Odgovor na ovo nalazimo kod svetog Teofilaktaša. Citiram. Puna misao je ovakva. Evo ja polažem u Sionu kraj ugaoni kamen, dragoceni i izabrani. I vi koji verujete u njega neće se postidjeti. Za vas koji verujete, on je dragocen, a za nevernike kamen spoticanja. Oni se spotiču o reči evanđelja zašto su i opredeljeni. Zbog toga su i ostavljeni. Oni ne mogu govoriti da su na to opredeljeni od Boga, jer od onoga koji hoće da se svi ljudi spasu, nikako ne može doći uzrok stradanja. Ali kako su oni sami od sebe stvorili sasude gneva, dodavši svemu još i nepokornost, taj položaj su sami sebi napravili i u tome su i ostavljeni. Jer ako je čovjek kao razumno biće stvoren slobodnim, a sloboda se ne može prisiljavati, to bi bilo nepravedno kriviti onoga koji je dao čovjeku tu čast koju je on sam sebi omogućio svojim delima. Kraj citata blaženi Teofilakt. Čovjek dakle sam sebe opredeljuje na to da li će mu Hristos biti dragocenost i kamen na kome će zidati svoje duhovno biće ili pak kamen spoticanja i propasti. Ovo opredeljenje se ostvaruje slobodnom voljom čovjekovom, to jest kroz pristanak ili ne pristanak na poziv Božji, a kroz dela koja činimo, jer po delima ćemo svi biti poznati. Drugi deo ovog rada jeste jedan eklesiološki osvrt Hrista kao krajugaonog kamena, zasnovan prvenstveno na našoj dogmatici, našoj pravoslavnoj crkvi. Svaki govor o ekleziologiji ne zamislite bez govora o Hristologiji, zato što je crkva osnovana na Hristu kao ugaonom kamenu i zato što je on glava organizma crkve. Govoriti pak o Hristologiji nezamislivo je bez govora o pneumatologiji, zato što je Hristos duhom svetim Hristos, to je pomazanik Božiji, i zato što duh sveti osvećuje crkvu i sve u njoj. Dakle, svaka reč o crkvi kao bogočovečanskom organizmu mora početi sa rečju o trojedinom Bogu. A šta god da kažemo o jednom licu Svete Trojice, moramo uzeti i obzir i druga dva lica, jer su ona neskriveno i nerazdeljivo sjedinjena, kako ispoveda Halkidonski oros. Odakle onda početi priču o crkvi i o Hristu kao njenom ugaonom kamenu? Moramo je početi od onoga od koga je sve vidljivo i nevidljivo postalo, od Boga Oca. U božanskoj ekonomiji sve potiče od Oca i sve se iznova vraća Ocu. Ličnost Boga Oca je izvor postojanja Svete Trojice, a ne božanska suština, jer ličnost prethodi suštini. Kapadokijski sveti oci su to veoma jasno istakli, objasnivši da suština ne može postojati sama za sebe, to jest gola, već mora biti definisana konkretnom ličnošću. Ipostas Boga Oca je uzrok postojanja Božije, a time se mora uvesti i pojam odnosa u samo postojanje Božije, jer Otac ne može biti Otac ako nema Sina. Pojam odnosa je veoma bitan jer iz njega najbolje možemo razumjeti evanđelski izraz Bog je ljubav. Bog nije ljubav samo zato što voli svijet koji je stvorio i što izliva svoju ljubav svakom stvorenju. Bog je ljubav prvenstveno zato što Sveta Trojica večno postoji kao ljubav i prije nego što je svijet stvoren. Ljubav pretpostavlja odnos, to jest ljubav izvire iz odnosa, što znači da se Bog kao Sveta Trojica nalazi u večnom odnosu ljubavi. Bog Otac večno ljubi Sina i Svetoga Duha, Sin večno ljubi Oca i Svetoga Duha i Sveti Duh večno ljubi Oca i Sina. Tako je jedna suština Božija triipostasno projavljena i proslavljena. Iz svega ovoga zaključujemo da su lica Svete Trojice u večnoj harmoniji i jedinomisliju, Međutim, i pored toga možemo razlikovati neka svojstva svakog od lica Svete Trojice. Ličnostna osobenost Boga Oca jeste da On blagovoli, odnosno On pokazuje volju unutar Svete Trojice. Sin i Sveti Duh sablagovole, odnosno saučestvuju u činu stvaranja, ali svako od njih preuzima drugu ulogu u ikonomiji. Sin se večno rađa od Oca, a Sveti Duh ishodi od Oca. I to je osnovna dogma Crkve pravoslavne koja je potvrđena i koju svi ispovedamo u simbolu vere. Ovo je bitno zato što je Bog Otac izvoleo i Crkvu, odnosno želeo da se da sjedini tvarno i netvarno, da sjedini stvoreni svijet sa sobom, kako bi tvar prevazišla propadljivost koja je svojstvena svemu stvorenome i da bi tako večno živjela. Međutim, ovo sjedinjenje se ne dešava u Otcu, već u Sinu, u kome se sjedinjuje netvarno i tvarno Bog i čovjek. Otac je hteo da se to sjedinjenje ostvari u Sinu, a kroz Duha Svetoga, što znači da je Crkva osnovana na Hristu, da počiva na Hristu i da se spasava Hristom, ali u Duhu Svetome koji omogućuje sjedinjenje stvorenoga i nestvorenoga i koji osvećuje Crkvu. Kako se Crkva spasava Hristom? Spasava se tako što Bogočovjek Hristos prinosi Crkvu svoju, to jest prinosi sebe Bogu Otcu. Jer si ti koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje, izgovaramo u molitvi Herovimske pesme. U ovim rečima je sadržana svaku noć Hristovog domostroja spasenja. On prinosi Crkvu, a kroz nju i celu tvorevinu Bogu, ali prinosi i sebe jer On sačinjava Crkvu. On je njen ugaoni kamen na kome počiva sva građevina Crkve. Hristos i prima nas i naše duhovne žrtve koje prinosimo Bogu, jer niko ne može doći Otcu osim kroz Sina, a opet nam se i daje kroz sveto pričešće kojim se osvećujemo i spasavamo. Tako je Hristos onaj koji i saziđuje telo svoje, to jest Crkvu, i koji je prinosi Otcu, ispunivši tako svoje obećanje da joj ni vrata paklena neće nauditi. Rekli smo da se spasenje Crkve sastoji u njenom uznošenju Bogu Otcu i da se to uznošenje ostvaruje Hristom i u Hristu. U čemu se pak sastoji izgrađivanje i sazidanje Crkve? Najbolje će nam reći naš Ava Justin Popović. Citiram. Kako se vrši sazidanje tela Hristova? Uvećavanjem članova Crkve. Svaki hrišćanin se krštenjem uzidava u telo Hristovo, Crkvu postaje njen sutelesnik i tako se telo Crkve uvećava, raste. Bogonadahnuti apostol veli da su hrišćani živo kamenje koje se uzidava u kuću duhovnu Crkvu. Još postoji drugi način sazidanja tela Hristovog. On se sastoji u duhovnom odrastanju, u savršavanju članova Crkve, sutelesnika u telu Crkve. Na sazidanju tela Crkve radi svaki član Crkve podizavajući se makojim evanđelskim podvigom, jer se svaki podvig uzidava, ugrađuje u Crkvu i tako telo njeno raste. Raste našom molitvom, našom verom, našom ljubavlju, našom smirenošću, našom krotošću, našom milostivošću. Raste svim onim što je u nama evanđelsko, hristočežnjivo, hristoljubivo. Mi duhovno rastemo, a time i sama ona raste. Zato sve da biva na sazidanje i na sazidanje Crkve Hristove, jer smo svi mi pozvani da sazidavamo za stan Božji u duhu. Hrišćani šta su? Božija građevina. Svakim svojim blagodatnim darom, svakom svojom vrlinom, svakim svojim podvigom, svakim svojim pokajničkim podvigom, hrišćanin Crkvu izgrađuje. Svi mi rastemo ka nebu Crkvom i svako od nas raste kroz sve, a svi kroz svakoga. Zato je svima i svakome od nas upućena ova blagovest i zapovest, da raste telo na sazidanje samoga sebe u ljubavi. A sazidna, a gradilačka sila su svete tajne i svete vrline, na prvom mjestu ljubav, jer ljubav sazidava, izgrađuje, nazidava. Kraj citata, arhimandrit Justin Popović. To je bio drugi deo ovog rada. Sada umjesto zaključka donosim jednu besedu našeg svetog vladike Nikolaja koja se nalazi u Orfejskom prologu i koja pokazuje i ukazuje na jednu drugu dimenziju, na jednu drugu stranu kamena. Kamena kao postojanosti, kamena kao tvrdoće u veri i u svemu onome dobrome. Citiram svetog vladiku Nikolaja. Šta označava kamen, braćo, ako ne postojanstvo? Čemu nas uči kamen, braćo, ako ne postojanstvo? Kako živi, pak označava besmrtnost? kamenom živim imenuje apostol Hrista Gospoda, zato što je on besmrtnik i darodavac besmrća. Kamenjem živim imenuje apostol i hrišćane kao pričasnike besmrća Hristova. Kako misle nevernici, braćo, šta biva s čovekom na kraju krajeva? Oni misle da s čovekom na kraju krajeva biva što iz, da s čovekom na kraju krajeva biva što iz kamenom. Čovek umire, postaje nečuvstven i pretvara se u prašinu. A kamen je već mrtav, nečuvstven i pod okolnostima pretvara se u prašinu. I tako i neverni i verni upoređuju čoveka sa kamenom. Neverni zbog mrtvosti i nečuvstvenosti kamena, a verni zbog trajnosti i postojanstva kamena. Za prve je kamen simbol smrti, za druge simbol besmrća. U istinu, bez Hrista ljudi su bili i jesu uvek kao mrtvo kamenje. No Hristos je kao kamen živi. Prikosnite se samo njega i vi ćete biti kao živo kamenje. Zidajući kuću, zidar bira samo ono kamenje koje je otesano i prigotovljeno da zgodno ulegne uz drugo kamenje u zidu. Neotesano, neprigotovljeno, rogobatno i trošno odbacuje. Zidajući dom ili hram svoga besmrtnoga carstva, Hristos bira ljude kao zidar kamenje sa jednom osobinom, naime žive, duhovno žive. Duhovno mrtve ljude Gospod odbacuje kao trulu građu, a samo one prima koji kao živi lič na njega i koji zgodno uležu uz drugo kamenje, a to su angeli, proroci, apostoli i svetitelji uopšte. Postarajmo se, braćo, da budemo sveštena građa za svešteni dom carstva Hristova, koje on danonoćno zida da ga sušetkom vremena potpuno završi. O Gospode Isuse, stvoritelju carstva nebeskoga, oživi nas duhom Tvojim svetim i uzidaj i nas kao živo kamenje u dom slave Tvoje večne. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Kraj citata. Literatura koju sam koristio za ovaj rad je sljedeća. Blaženi Teofila Tohijski, tumačenje prve poslanice Svetog apostola Petra, zatim arhijepiskop Averhije Taušev, pravoslavno tumačenje Novog Zaveta, izdato od strane pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, zatim arhimandrit dr. Justin Popović, dogmatika pravoslavne crkve, knjiga treća, manastir Svete Ćelije, Beograd, mitropolit Perganski Jovan Zizilas, episiološke teme, izdala beseda Novi Sad, episkop Nikolaj Omilije, pravoslavna crkvena opština Linz, Austrija, i vladika Nikolaj Orhijski prorok izdao Glas crkve Šabac.